Luonnehäiriöinen ihminen vaikuttaa fyysisesti ja psyykkisesti normaalilta, jollaisena hän itseään pitää. Hän on yleensä älykäs, erinomainen esiintyjä ja loistava sanankäyttäjä. Hän vaikuttaa jämerältä ihmiseltä, joka toimii usein autoritäärisesti. Luonnehäiriöisiä voi olla johtavissa asemissa, sillä tällainen henkilö pyrkii saamaan itselleen valtaa. Hän luo ympärilleen vaikean ilmapiirin ja riitoja, hän on arvaamaton ja hänen kanssaan on vaikea olla eri mieltä. Hän käyttää myös erilaisia psyykkisen väkivallan muotoja. Työntekijät elävät jatkuvan pelon ja uhan vallassa ja seuraukset näkyvät työpaikoilla sairasteluina, uupumuksena ja erilaisina stressioireina. Tällaisia havaintoja löytyy Suomen Raamattuopiston säätiön toiminnanjohtajan Raimo Mäkelän kirjasta Naamiona terve mieli, kuinka kohtaan luonnehäiriöisen. Kirjan ilmestymisen jälkeen tekijä sai runsaasti palautetta, puhelinsoittoja ja kirjeitä ihmisiltä, jotka halusivat lisää tietoa ja jakaa tuskallisia kokemuksiaan, joita edes ammattiauttajat eivät aina uskoneet. Kirjan syntymisen syistä Raimo Mäkelä kertoo näin.
Omassa työssäni olen aikojen varrella kohdannut yllättävästikin ihmisiä, jotka ovat joutuneet kärsimään luonnehäiriöisistä. Ja heidän kärsimyksensä on toisaalta ollut varsin kauheaa, toisaalta hyvin kätkettyä ja monen mielestä uskomattoman tuntuista. Niin että ajattelin, että tähän vaikeaan ongelmaan pitäisi yrittää jotenkin puuttua näiden ihmisten auttamiseksi.
Minkälaisen vastaanoton tämä kirja sai?
No sitä on myyty aika paljon ja se on ilmestynyt jo saksaksi ja parhaillaan ilmestyy norjaksi. Ja täällä Suomessa se on herättänyt kyllä sitten aika paljon henkilökohtaisia yhteydenottoja, puhelinsoittoja, keskusteluja, kirjeitä. Ja lukijat ovat olleet jotenkin kiitollisia ja huojentuneita siitä, että tämä kirja jotenkin on antanut heille sellaisen tunnun, että heitä on ymmärretty, vaikkeivät he olekaan kertoneet kenellekään tässä tapauksessa nyt sitten kirjan kirjoittajalle omia kokemuksiaan.
Minkälaisia tuntomerkkejä nyt tiedetään ihan varmasti?
Pääasiallisin tuntomerkki on juuri tämä, että ei ole mitään. Siis aikaisemmin käytettiin meilläkin sanaa psykopaatti. Ja se on nyt levinnyt sillä tavalla, että jopa pienet lapsetkin käyttävät sitä omissa puheissaan. Ja vastaavasti sitten ammattikielestä se on oikeastaan siivottu pois, vaikka sitten taas on toivottu sen käyttöön palauttamistakin. Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, sillä ei oikein ole mitään varsinaista vastinetta. Mutta jos tavallinen ihminen kuulee sanan psykopaatti, niin hänelle tulee mieleen jotenkin omituinen ihminen tai kauhea väkivaltarikollinen, joka tunnistetaan heti jostakin, mutta siitä ei ole ollenkaan kysymys, vaan luonnehäiriöinen ihminen on aivan normaalin näköinen ja tuntuinen. Ja päinvastoin hän on normaalia fiksumpi, hauskempi, hauskan näköisempi, paremmin pukeutunut, menestyneempi ja niin edelleen. Eli häntä ei voi oikeastaan tunnistaa mistään. Vasta sitten joutuminen tällaisen ihmisen lähelle ja ikään kuin kurkistaminen hänen kulissiensa taakse, pitkäaikainen yhdessä eläminen hänen kanssaan avioliitossa, työpaikalla, jossakin muussa yhteisössä, alkaa vähitellen tuoda näkyviin aivan toisenlaisia piirteitä. Ja ehkä näin karkeasti voisi sanoa, että sieltä nousee esille epätavallisen suuri itsekeskeisyys ja itsekkyys, ja sitten häikäilemättömyys, itse asiassa täydellinen kyvyttömyys ottaa toista ihmistä mitenkään huomioon. Usein tällaiset luonnehäiriöiset ihmiset ovat sellaisissa ammateissa, jotka edellyttävät ja antavat mahdollisuuden runsaaseen esillä olemiseen. He voivat olla johtavassa asemassa olevia henkilöitä, esiintyviä taiteilijoita tai yleensäkin eri alueiden taiteilijoita, puhujia, puheenjohtajia, saarnaajia, upseereita, opettajia, siis ihmisiä, joilla on mahdollisuus vaikuttaa toisiin ihmisiin jonkin valtarakenteen puitteissa tai sitten ikään kuin vapaasti valiten. Mutta tämä itsekeskeisyys on siis yksi olennainen piirre.
Millaisena tällaista ihmistä pidetään?
No yleensä tällainen ihminen aluksi on kaikkien mielestä ihastuttava, hurmaava suorastaan. Mutta sitten voi käydä niin, että hänen edessään ihmiset alkavat jakautua kahtia. Toisilla tämä ihastuminen jatkuu, se voi jopa syvetäkin. Toiset alkavat kokea hänet uhkaavaksi ja ahdistavaksi. Ja nämä ihmiset taas voivat sitten jakautua kahtia. Toiset ovat sellaisia, että he alkavat tiedostaa, että tässä ihmisessä on jotakin asiaan kuulumatonta. Ja he alkavat tietoisesti kärsiä siitä, miten hän käyttää valtaa heitä kohtaan, miten hän alistaa heitä. Toiset taas eivät tajua tätä. He kyllä ahdistuvat ja kärsivät, mutta he alkavat etsiä syytä siihen omasta itsestään. Eivätkä ollenkaan ajattele, että tämän toisen ihmisen käyttäytyminen olisi jotenkin epänormaalia, vaan he kokevat itse olevansa epänormaaleja. Ja edellyttävät, että heidän pitäisi jollakin tavalla muuttua. Nimittäin tällainen luonnehäiriöinen ihminen esittää aina toisille kohtuuttomia vaatimuksia ja sitten aina syyllistää toisia tai toisen. Ja tämän jälkimmäisen ryhmän jälkimmäinen joukko voisi olla nimikkeeltään uhreja. Luonnehäiriöinen ihminen pyrkii aina toisaalta luomaan ympärilleen hovin, siis saamaan itselleen kannattajia, jotka ovat hänen kanssaan samaa mieltä, jotka tukevat häntä, joiden kanssa hän on aina mielin kielin, joita hän kiittää ja palkitsee eri tavoin. Ja sitten toisaalta hän tarvitsee välttämättä ihmisiä, jotka hän voi alistaa ja joista sitten tulee hänen uhrejaan. Ja heille hän on aivan toisenlainen. Heidän kokemuksensa, jos he uskaltavat olla rehellisiä, on, että he ovat suorastaan pirun kanssa tekemisissä. Sana on aika kauhea, mutta juuri tällainen on näiden ihmisten kammottava kokemus. Ja yleensä siinä käy sillä tavalla, että tämä tulee näkyviin vasta vähitellen. Jos otan tässä vielä yhden esimerkin, jollaisin sitten voimme tässä palata. Keskusteluissa olen tavannut sellaisia aviopuolisoita, jotka ovat kertoneet, että jonkin aikaa avioliiton solmimisen jälkeen tämä aviopuoliso on muuttunut aivan toisenlaiseksi. Ennen avioliittoon menemistä hän saattoi olla suunnattoman huomaavainen ja hurmaava, rakastettava, rakastunut, mutta sitten avioliitossa tämä kaikki muuttuukin täysin toisenlaiseksi ja hän tekee puolisostaan pelkän orjan, jolla ei ole minkäänlaista varsinaista arvoa itsessään, ainoastaan vain sen toisen orjana.
Kuunnellaan seuraavassa Eeva-Liisan tapaus. Hän tapasi miehensä hyvin nuorena, 16-vuotiaana, meni naimisiin 19-vuotiaana ja sitten 30 vuoden avioliittovuoden jälkeen he erosivat. Tällaiset olivat Eeva-Liisan alkuvaikutelmat ex-miehestään.
Hän oli semmoinen avoin, mukava, iloinen, huumorintajuinen ja hellä. Kaikki nämä oli semmoisia, mitkä minuun vaikutti. En mä osaa sanoa, mulla on hyvin vähän vertailukohdetta, koska mä olin hyvin nuori. Mä olin 16-vuotias ja jotenkin silloin vaan tuntui, että nyt tässä se on se mun kulta ja naimisiin 19-vuotiaana ja sitä ennen sitten vanhanaikaisesti vuosi oltiin kihloissakin vielä. Lapset tuli sitten ihan kyllä, sanotaan ihan heti.
Missä vaiheessa alkoi sitten ilmetä, että tämä mies ei ollutkaan ihan sama, mihin sä rakastuit?
Se oli pikkuhiljaa. Se oli sillä lailla pikkuhiljaa, että semmoista pientä pilkkaa tai vähättelyä, sitä oli jo hyvinkin jopa seurusteluaikana, että jostain saattoi olla, vaikka mä olin eri mieltä, niin se ei ollutkaan kiva, mutta mä olin sitten hiljaa, että nämä on näitä naisten helmasentoja, että jos ne jonkun asian tietää, että se on näin, niin kyllä se pitäisi sanoa ja kokea, että se on mun oikeus.
Minkälaiset piirteet tässä miehessä alkoi tuntua niin kuin vaikeilta ja hankalilta?
Sellaiset ristiriitaiset piirteet, kun mä tein kotona, mä olin kotona, se oli yhteinen sopimus. Mies sanoi, että hän hoitaa tämän rahapuolen, hoitele sä täällä kotona, ja niinhän mä teinkin. Mutta sitten tuli semmoinen eräänlainen ristiriita, että mikään ei ollut hyvä, tein mä niin tai näin. Kotona tietysti kaikki oli hyvin, kun mä tein, oli ihanaa, kun mamma leipoi pullaa ja tällaista kuuluja. Hiivaleipätuoksu ja kaikki tämmöiset hillot tehtiin. Mutta sitten kuitenkin tuli sellainen tunne, että valittiin, että kun ei rahaa riitä, pulaa on rahasta. Ja sitten tuli se ristiriita, että toisaalta olisi pitänyt olla palkansaaja ja toisaalta olla kotona. Tämä oli ensimmäinen, ehkä siitä on jo vuosikymmeniä, että joka hämmästytti.
Alkoiko tulla kuvaan sitten myös tällaista julmempaa käytöstä?
Julmempaa, jos tarkoitetaan sillä tuommoista väkivaltaa fyysisessä muodossa, niin ei. Sitä ei ilmennyt koskaan koko 30 vuoden aikana. Mutta väkivaltaa on niin monenlaista, sitä on myös tuo henkinen puoli ja sitähän ei oikeastaan tajua silloin, sitä vaan ihmettelee. Mä ihmettelin monessa suhteessa, että mitä mä oon sanonut väärin, mitä mä en ole sanonut, mitä olisi pitänyt sanoa, mitä mä oon tehnyt väärin tai mitä mä oon unohtanut tehdä. Nämä oli jo vuosikymmenien takaisin ajatuksia, kun mä kelasin aina silloin, kun ihmettelin äkäistä miestä.
Millä tavalla se ilmeni, tämä henkinen väkivalta ja tämä äkäisyys?
No sellaisena nimenomaan semmoisena vähättelynä, jos parhaansa teki, niin se ei ollut kuitenkaan mistään kotoisin. Ja sitten kun miettii, että, ja sanoinkin joskus, että no lähdenkö kodin ulkopuoltöihin, no ei, ole täällä vaan ja tee täällä vaan. Eli se ristiriita, se on niin salakavala. Kun mietit, että parhaas teet ja kysyt toiselta, että mitä tehdään muuta, niin ei osaa sanoa, mutta kuitenkaan ei ole hyvä.
Koitko sä, että sua nitistettiin?
Koin, nimenomaan, sitä koin. Se on hyvä sana tuo, nitistää. Jossain yhteydessä sitten avioeron aikoihin käytin sanontaa, että olin kantapään alla ja sanoin, että painoit kantapäällä alaspäin ja sitten välillä vähän nostit.
No missä vaiheessa sitten erosit?
Ero tuli siinä vaiheessa, kun oli ensiksi käyty perheterapia, johon tietenkin tuo vaihe johti, koska aina haki itsestään ensiksi syitä ja kun ei kerta kaikkiaan keksinyt siihen ristiriitatilanteeseen, että mikä on. Ja keskustelujen jälkeen niin tuntui ainoalta oikealta lähteä etsimään ulkopuolta apua, koska omat keskustelut ei johtanut mihin, kun siihen oli ihan ympyrän pyörimistä.
Tuliko miehesi helposti mukaan tähän perheterapiaan tai pystyittekö ylipäätäänkään keskustelemaan vaikeuksista?
Kyllä, me keskustelimme hyvinkin paljon yökausia. sitten siihen varsinaiseen perheterapiaan. Kyllä hän lähti mielellään ja hän kävi viime jo hyvinkin kauan aikaa sitten ihan muutaman kerran tuolla ihan Etelä-Suomessa kaukana kotialueesta, mutta kun sehän siinä oli kummallisinta, että mä olin aina siellä terapiassa semmoisen eri miehen kanssa, jonka kanssa mä asuin ja elin kotona. Eli siellä mä olin semmoisen mukavan ja hurmaavan miehen kanssa, joka ymmärsi ja hymyili, oli leikkisä ja hauska ja suoraan sanoen hurmasi, mutta en mä kotona elänyt sellaisen kanssa ollenkaan. Käytös oli ihan muuta.
Miltä tämä tuntui, tämä tämmöinen kaksinaamaisuus?
Kamalalta se tuntuu. Mä käyttäisin ihan sanaa kamala, koska siinä ei vielä silloin tajunnut, että siinä olisi pitänyt ymmärtää, että se on toisen luonteessa tämmöinen, vaan siinä koitti hakea itsestään, että miten mä oon nyt tehnyt niin, että toinen on tuollainen. Ja miksi se käyttäytyy minulle noin, kun käyttäytyy ja vähättelee ja mollaa.
Pyysikö hän muuten koskaan anteeksi käytöstään, tätä mollaamiskäytöstään tai vähättelyä?
Enpä muista. En todellakaan muista, että multa olisi koskaan anteeksi pyydetty. Sellaisen muistan yhden tilanteen, joka käytiin perheterapiakeskusteluissa. Ja että mies sanoi siellä, että hän ei alennut pyytämään anteeksi. Ja se tuntui kyllä kumman pahalta.
Tässä nyt oli kyse itsetunnon heikkenemisestä ja tunteesta, että tämä nainen koki itsensä nitistetyksi. Tämän kirjan jälkeen tulleet reaktiot, ovatko ne olleet samantyyppisiä kokemuksia, Raimo Mäkelä?
Nimenomaan. Tämä on kuin kouluesimerkki. Juuri tällä tavalla nämä ihmiset, nämä uhrit ovat kokeneet. Se toinen ihminen tietää, osaa, hallitsee kaiken ja hänen uhrikseen joutunut ei hänen mielestään mitään. Ja ehkä juuri kauheimpia kokemuksia ajanoloon on se, että tämä uhri joutuu ikään kuin itse myös tässä mielessä turhentamaan itsensä kokonaan. Ja näyttää siltä, että tällainen luonnehäiriöinen ihminen ei voi elää, ellei hän saa kokea sitä, että hänen alistamansa ihmiset eivät todella ole yhtään mitään. Ja luulen niin, että he kokevat tällaisessa asetelmassa jotain sanomattoman suurta, mutta ohimenevää tyydytystä. Ja se tuottaa heille voimakkaan kaikkivaltiuden tunteen. Mutta koska se ei tietenkään vastaa todellisuutta, ei heidän ulkopuolellaan eikä heissä itsessään, niin se menee ohi ja he ovat hetken kuluttua taas samassa tilanteessa, jolloin heidän täytyy taas vakuuttaa itselleen jonkun toisen tai joidenkuiden toisten ihmisten avulla, että he ovat jotakin ja he ovat kaikki. Niin sen tähden tämä kierre jatkuu ja siinä mennään yhä vain syvemmälle. Ja jos tämä uhri ei pane vastaan, niin vaan päinvastoin taipuu tähän, niin kuin avioliitossa usein tapahtuu aluksi, ja tässäkin tapauksessa ilmeisesti ehkä vuosikymmenien ajan, niin se kierre menee vain syvemmälle. Ja lopulta siinä voi käydä sillä tavalla, että jäljellä on vain todella nitistetty ihmisraunio, joka ei jaksa uskoa itsestään enää mitään kelvollista. Hän on vain sen toisen orja, jonka tämä sitten itse asiassa hylkää. Siis hän vaikuttaa voimakkaalta, suunnattoman voimakkaalta. Mutta hän ei todellisuudessa ole sellainen, vaan hän on suunnattoman heikko. Ja jotta hän saisi jotain voimaa, hän täytyy saada se toisista ihmisistä. Ja sen jälkeen, kun hän on sen heistä imennyt, niin hän heittää heidät menemään niin kuin märän rätin. Ja tässä yhteydessä ehkä voisi ottaa sitten esille myös sen, että luonnehäiriön yksi tällainen klassinen kirjallisuuden ilmentymä on Don Juan-tyyppi.
Mutta joka tapauksessa ympäristö ihailee häntä. Ja tämän tyyppisiä loistavan puhetaidon omaavia ihmisiä on myös suurina johtajina ja he pystyvät puhetaidollaan lumoamaan niin, että he pysyvät vallassa.
No, klassisia esimerkkejä ei tarvitse etsiä kauempaa kuin puolen vuosisadan takaa. Neuvostoliitosta ja Saksasta. Hitler ja Stalin ovat olleet juuri näitä ihmisiä. Ja sitten tällaisia pikkuhitlereitä ja pikkustalinejahan voi olla monen meidän lähiympäristössä ja työpaikalla ja ties missä.
Tuossa tuli nyt esille työpaikka. Jos työpaikalta löytyy tällainen luonnehäiriöinen ihminen ja hänhän usein ilmeisesti pyrkii valtaan, niin millaisen ilmapiirin hän luo?
No tässä meidän esimerkkitapauksessamme tämä uhriksi joutunut aviovaimo käytti useaan otteeseen sanaa ristiriita ja sillä on monta ulottuvuutta. Ensinnäkin siis tällainen luonnehäiriöinen ihminen on jo itsessään tavattoman ristiriitainen. Siis hänessä ei ole mitään sopusointua, ei mitään rauhaa. Hän on ulkonaisestikin usein aika levoton. Ehkä vielä voidaan todeta tässä se, että nämä ihmiset, niin kuin Don Juan, myös ikävystyvät tavattoman nopeasti. He eivät halua olla saman kumppanin kanssa. Usein he eivät pysty tekemään samaa työtä, vaan sitten alkaa tuntua heistä tylsältä. He vaihtavat työpaikkaa, ympäristöä, ystäviä ja niin edelleen. Mutta sitten nämä ihmiset synnyttävät ristiriitoja myös ympäristöönsä. Yhdestä oli jo puhetta ja se on se, että ihmiset jakautuvat heidän ympärillään. Toiset ihastuvat, toiset vihastuvat ja näiden ihmisten välit taas sitten voivat olla hyvinkin vaikeat, koska he suhtautuvat eri tavoin tähän kyseiseen henkilöön. Mutta juuri tähän liittyy sitten se, että luonnehäiriöinen ihminen luo aina tavalla tai toisella ennemmin tai myöhemmin ympärilleen vaikeita riitoja, rähinää, epämiellyttävän ilmapiirin.
Puhutaan hajoita ja hallitse menettelystä työelämässä. Onko tämä kuvaavaa tällaisessa ilmapiirissä?
Nimenomaan, koska tällainen ihminen siis pyrkii voittamaan toiset puolelleen ja sitten toiset alistamaan. Tähän liittyy sitten yksi kaikkein vaikeimpia piirteitä tällaisessa ihmisessä, ja se on se, että hän on arvaamaton. Ei koskaan voi tietää. Jonain päivänä hän on kuin auringon paiste, ja kaikki on hyvin, ja hän voisi halata kaikkia ihmisiä ja kehua kaikkia ihmisiä. Ja melkein silmänräpäyksessä hän voi muuttua myrskyn merkiksi. Ja ne, jotka ovat hänen kanssaan tekemisissä, ja varsinkin hänen alaisensa työpaikalla, eivät ikinä tiedä, mitä kulloinkin on tulossa, mitä hän keksii, mitä hän saa päähänsä, mitä hän määrää, mikä häntä miellyttää, mikä häntä ei miellytä. Koska hänen persoonallisuudelleen on luonteenomaista myös se, että hän on täysin riippuvainen impulseistaan, erilaisista yllykkeistä ja ärsykkeistä, joita hänelle tulee ja jotka eivät ole mitenkään rationaalisesti, järjellisesti ymmärrettäviä eivätkä hallittavia. Itse asiassa häntä ohjaa oikeastaan täydellisesti tämän vallan ja hyväksikäytön lisäksi myös tietynlainen mielihyvän ja mieltymyksen periaate. Jos hän sattuu tuntemaan mieltymyksen tunteita jotakuta ihmistä tai jotakin asiaa kohtaan, niin se ohjaa täysin hänen ratkaisujaan, edellyttäen, että siitä on siis hänelle hyötyä ja hän kykenee sen jollakin tavalla hallitsemaan. Ja juuri tämä tällainen arvaamattomuus luo suunnatonta epävarmuutta toisiin. koska hän ei ole johdonmukainen. Häneen ei voi luottaa vähimmässäkään määrin. Ei myöskään siinä mielessä, että hänen arviointinsa olisivat paikkansa pitäviä, koska ne arvioinnit nousevat yksinomaan siitä, miten hän kokee jotakin ja toisia ihmisiä, ja myös siitä, miten toiset ihmiset suhtautuvat häneen. Jos jonkun suhtautuminen on neutraalia, hän voi suhtautua torjuvasti, mutta jos joku osaa imarrella häntä ja ihailla häntä, niin silloin tämä toinen voi ehkä käyttää häntä vastaavasti hyväkseen. Mutta työpaikalla, jos missä, tietysti myös perheessä, avioliitossa, kasvatuksessa, perustavimpia asioita on johdonmukaisuus, selkeys ja luotettavuus. Ja näitä ominaisuuksia luonnehäiriöisessä ihmisessä ei ole ollenkaan.
No miten tämmöisessä työilmapiirissä yleensä pysyy terveenä? Onko alaisilla minkäänlaisia mahdollisuuksia selvitä?
Joo, se on vaikea kysymys. No, yleisesti ottaen voisi sanoa, että on tällainen vaihtoehtoissääntö. Taistele tai pakene. Ja jos alainen tai kuka tahansa työpaikalla pystyy taistelemaan, niin hyvä on. Siis panemaan vastaan, olemaan suostumatta sellaiseen, mitä tällainen ihminen määrää ja edellyttää. Ja tämähän tarkoittaa tietysti silloin sitä, että riidat vain kasvavat. Jos hän ei pysty siihen eri syistä, niin toinen mahdollisuus ehkä on pakeneminen. Eli siis hän siirtyy jonnekin toiseen työpaikkaan, jossa oletettavasti on parempi työilmapiiri. Ja silloin ongelma jää ratkaisematta, mutta tämä ihminen pelastaa oman terveytensä. Tietenkin sitten siis voi mennä kertomaan esimiehelle, jos sellainen on, siis tämän vaikean esimiehen esimiehelle, ja yrittää sitä tietä päästä eteenpäin. Voi yrittää löytää toisia uhreja, joita työpaikalla saattaa olla, ja yleensä niitä on aina joitakuita. Ja sitten yhdessä miettiä, mitä ehkä voisi tehdä. Mutta jos yrityksen omistaja on tällainen henkilö, mitä siinä työntekijät silloin voivat? Eivät yhtään mitään. Tai jos hän on valtakirjalla asemansa saanut virkamies julkisen sektorin organisaatiossa, mitä siinä voidaan tehdä? Itse tiedän jonkin verran kirkon ja seurakuntien elämää, jossa myös näitä ilmiöitä on, eikä niihin juuri ole voitu puuttua tai siis saada aikaan niissä muutoksia, koska jos esimerkiksi kirkkoherra on tällainen alistava persoonallisuus, niin hänellä on valtakirja siihen virkaan, eikä häntä siitä saada pois kammetuksi. Ja tällainen sietämätön tilanne voi esimerkiksi seurakunnassa jatkua vuosikymmenien ajan. Ihmisiä sairastuu, lähtee pois, joutuu ennenaikaiselle sairaseläkkeelle, yhteisöä ja tässä tapauksessa koko seurakuntaa repivät ja halvaannuttavat nämä vaikeat riidat, mutta ei ehkä tapahdu kovin paljon mitään, koska keinoja ei ole kovin paljon käytettävissä.
No miksi ei ole keinoja? Miksi ei uskota sitten tähän ihmisten pahoinvointiin?
Jaa. No joissakin tapauksissa voidaan uskoakin, mutta jos ei voida osoittaa, että on tapahtunut juridisesti virkavirhe, niin virkamiestä ei voi saada siitä virastaan pois. Ja sitten toinen puoli tästä vastauksesta olisi tämä, että näitä asioita tai näitä kokemuksia ilmeisesti ei uskota ennen kuin ne on itse jouduttu kokemaan. Siis näistä asioista kirjoitetaan psykologian kirjoissa ja psykiatrisissa teoksissa ja no nykyään onneksi aina silloin tällöin on jotain lehtijuttujakin jostakin ja erityisesti juuri tällaisia kauhukokemuksia aiheuttaneita avioliittokertomuksia. Ja tavallinen ihminen voi lukea niitä. Hän ehkä ymmärtää järjellään, mistä siinä on kysymys, mutta ellei hänellä ole kokemusta siitä, niin hän ei tajua, mitä siinä on todella tapahtunut. Yksi läpikäyvä kokemus tai piirre niissä keskusteluissa, joita olen käynyt ihmisten kanssa, on ollut tämä, että he ovat kokeneet huojentavaksi sen, että joku on uskonut, mitä he ovat kokeneet. On voinut käydä niin, että he ovat yrittäneet puhua asiasta jollekulle, ehkä ammattiauttajalle, minun horisontissani, ehkä jollekulle sielunhoitajalle, mutta eivät ole saaneet mitään vastakaikua, kun tämä toinen ihminen ei ole uskonut sitä, mitä he ovat kokeneet. Ja juuri siis tämän asian kokemuksellinen tajuaminen on edellytyksenä sille, että voi jotenkin ymmärtää toista ja ehkä auttaa häntä eteenpäin. Ja ehkä sitten vielä yksi selitys on se, että se, joka itse ei ole joutunut näkemään tätä läheltä eikä kokemaan sitä henkilökohtaisesti, vaan on saanut nähdä luonnehäiriöisen ihmisen hyvät puolet ainoastaan. Ja hän ei voi järjellisesti eikä tunteissaan uskoa, että tämä ihminen voisi olla näin kaksijakoinen. Että hän on toiselta puoleltaan enkeli ja toiselta puoleltaan piru. Se ei siis mahdu ihmisten järkeen, ennen kuin he ehkä tuntevat sen omissa nahoissaan.
Suomen Raamattuopiston säätiön toiminnanjohtaja Raimo Mäkelä. Tässä keskustelemme nyt kirjastasi Naamiina terve mieli, kuinka kohtaan luonnehäiriöisen. Myös kirkon piirissä löytyy tällaista vaikeaa työilmapiiriä. Miten tämä on selitettävissä?
No ehkä siitä syystä, että kristityn ihanteena pidetään kiltteyttä, pitkää pinnaa, kaiken selittämistä parhain päin, mikä onkin ihan oikein. Mutta helposti siinä käy sitten niin, että tullaan myös väärällä tavalla sinisilmäisiksi ja silmät sulkeutuvat todellisuudelta. Ja sitten ehkä on myös niin, että hengellisiin yhteisöihin toisaalta etsiytyy aika arkoja ihmisiä, ongelmallisia, avuntarvitsijoita. Ehkä on niin, että hengellisissä yhteisöissä ihmiset ovat tavalla tai toisella myös tottuneet suureen auktoriteetin kunnioittamiseen. Ja tämä on otollinen maaperä sellaiselle, joka haluaa käyttää näitä ihmisiä hyväkseen. Ja yksi tällainen kirkollinen laulu viime aikoina on ollut ihmisten ymmärtäminen. Ja se, joka hakee itselleen oikeutta ja turvaa, ei ehkä koskaan voi löytää sitä, jos ihmisiä aina vain pyritään ymmärtämään ja ymmärtämään.
Uhrit ovat usein kilttejä ihmisiä. Ovatko he sitten osa tätä ongelmaa?
No, jossakin mielessä voidaan ehkä sanoa hyvin yleisesti ja objektiivisesti, että nämä kiltit uhrit ovat osa sitä ongelmaa. Mutta heti samaan hengenvetoon on sanottava, että heitä ei kuitenkaan saa siitä syyllistää. Sillä se, että on olemassa kilttejä alistumiselle alttiita ihmisiä, ei vähimmässäkään määrin anna kenellekään oikeutta alistaa heitä. Ja sen tähden olisin hyvin pidättyvän, taikka en missään tapauksessa haluaisi mennä syyttämään näitä ihmisiä, jotka ovat joutuneet uhreiksi. Vaikka sitten heidän kyllä täytyy tulla tajuamaan, mitä heille on tapahtunut ja että he ovat itse jossakin vaiheessa antaneet periksi.
Tuossa oli äsken aikaisemmin puhe tästä hovista, että tämmöiselle johtajalle tai luonnehäiriöiselle ihmistyypille missä tahansa organisaatiossa syntyy tällainen hovi. Entä sitten, kun nämä hovin jäsenet alkavat vähitellen tajuta, mistä on kysymys, niin miten käy heille ja miten käy sitten näille itsenäisille ihmisille?
No, itsenäisten ihmisten kanssa tulee ennemmin tai myöhemmin riita, välirikko. Sitä ei voida välttää, koska itsenäinen ihminen ei suostu taipumaan ja luonnehäiriöinen ihminen haluaa taivuttaa hänet. No, eihän sitä voi olla muuta seurausta kuin tämä. Paitsi se, että sitten tämä toinen osapuoli hienotunteisuudessaan tai mukavuuden rakkaudessaan tai terveyttään vaaliakseen sitten poistuu siitä tilanteesta, eroaa avioliitosta, aviopuolisostaan tai etsiytyy toiseen työpaikkaan tai jotakin tällaista. Mutta sitten jos joku tästä hovista alkaa irtautua, mitä aina silloin tällöin tapahtuu, niin hänen kyllä useissa tapauksissa pitää sitten varautua jopa kostoon. Hän saa tuntea nahoissaan sen, että hän on tämän kuninkaansa tai kuningattarensa hylännyt. Nimittäin sehän johtuu siitä, että hän alkaa nähdä tällaisen ihmisen lävitse. Ja sitä tämä toinen ihminen, tämä luonnehäiriöinen, ei koskaan kestä. Hän tajuaa muista ihmisistä, vaikka hän ei siis tunne itseään eikä tunnusta omaa tilannettaan, mutta hän tajuaa toisista ihmisistä, miten he tajuavat hänet. Ja hän tajuaa, jos joku näkee hänen lävitseen, ja silloin siinä sitten voi syntyä riita tai hän voi vetäytyä itsekin sitten sivuun. Mutta siis ongelmallisin, vaarallisin tilanne on se, että jossakussa tapahtuu tämä havahtumisen muutos ja hoviin kuulunut ihminen ei enää olekaan siinä mukana, vaan sanoutuu siitä irti.
Voiko kostotilanne olla väkivaltainen?
Voi.
Ja siinä tilanteessa tämmöinen luonnehäiriöinen voi muuttua sitten jopa tällaiseksi vaikeaksi psykopaatiksi?
Ilman muuta. Siis on luonnehäiriöisiä, jotka luultavasti koskaan eivät ryhdy fyysiseen väkivaltaan. Sitten on sellaisia, jotka tietyllä rajalla astuvat sen yli. Siis he ovat varjelleet itseään ryhtymästä väkivaltaisiksi, mutta tietyssä tilanteessa he sokeutuvat ja he menevät sen rajan yli. Ja sitten on niitä, jotka ovat valmiita siihen suurin piirtein välittömästi. Ja nimenomaan sitten rikollisuuden maailmassa tästä on lukemattomia esimerkkejä. Ihan jopa siitä, että tällainen ihminen saattaa täysin ulkopuolisen ja siinä mielessä täydellisen syyttömän ihmisenkin surmata. Jos tämä ihminen vain jotenkin on eksynyt hänen tielleen ja estää häntä.
Katuuko luonnehäiriöinen tekoaan tai häpeääkö hän mitään?
Minun käsitykseni mukaan syvässä mielessä ei. Hän voi esittää anteeksi pyynnön. Hän voi esittää katuvaista. En tiedä, pystyykö esittämään häpeävää, mutta syvässä mielessä varsinaisesti minun mielestäni ei.
Mistä syntyy tällainen luonnehäiriö?
Kysymyksessä on ilmeisesti kehityshäiriö, joka on aiheutunut hyvin varhain ja karkeasti pelkistäen voi sanoa, että lapsi ei ole saanut osakseen tasapainoisesti kuria ja rakkautta. Voi olla, että hän ei ole saanut kumpaakaan, niin että hän on joutunut kokemaan täydellistä välinpitämättömyyttä. Ja silloin lapsi ei voi kokea olevansa yhtään mitään. Ja jotta lapsi sitten voisi sitä kokea olevansa, niin hänen täytyy ikään kuin tehdä itsensä itselleen. Ja siinä on sitten tällainen luonnehäiriöinen käyttäytyminen erinomaiselta vaikuttava väline. Tai sitten on niin, että lapsi on saanut vain hirvittävää kuria, ankaruutta, eikä ollenkaan rakkautta ja hyväksymistä ja anteeksiantamusta. Tai sitten taas toinen yksipuolisuus ja ääripää, että hän ei ole saanut mitään kuria ollenkaan, vaan hänet on aina hyväksytty, jolloin hän ei ole koskaan joutunut kohtaamaan omia rajojaan. Ja tällaisen ihmisen perusongelma on siinä, että hän ei tiedä, missä hän itse alkaa ja missä hän loppuu, ja missä muut alkavat ja missä muut loppuvat. Siis hän on ikään kuin rajaton ihminen. Ja juuri tämän muotoutuminen hyvin varhaisella iällä on tämän asian suuri traagisuus. Ja siitä aiheutuu se, että tällaisten häiriöiden kohdalla parantumisen ennuste on hyvin, hyvin heikko. Koska se tarkoittaisi silloin sitä, että tällaisen aikuisen ihmisen pitäisi tulla suhteessa toiseen aikuiseen lapseksi, jotta hänen omatuntonsa voisi alkaa muodostua niin kuin lapsen omatunto vähitellen kasvaa. Ja hän on kuitenkin jo aikuinen, ei vain fyysisesti, vaan myös muuten. Ja tämä rakennusprosessi on kyllä suunnattoman vaikea ja työläs ja käytännössä lähes mahdoton.
No, onko mitään mahdollisuuksia estää luonnehäiriöisen toimintaa työssä nyt esimerkiksi vaikka organisaatioiden tasolla?
Valta on itsessään neutraali asia, mutta me ihmiset olemme sellaisia, että voidaan perustellusti sanoa, ei ole niin pientä valtaa, etteikö samalla aina olisi myös vallan väärinkäyttöä. Samoin on tällainen tuttu sanonta, valta turmelee ihmisen ja ehdoton valta turmelee ihmisen ehdottomasti. Aina täytyy olla joku, joka vastaa ja jolla on sen vastuunmukainen valta käytettävissä. Mutta olennainen asia on se, että jokaisella vallan käyttäjällä olisi sitten myös oma valvontansa. Ja että hänen alaisillaan on myös mahdollisuus ikään kuin olla mukana siinä valvonnassa tai saada siitä apua itselleen. Ja ajattelen, että jokainen terve vallankäyttäjä toivottaa tällaiset kontrollijärjestelmät tervetulleiksi ja pyrkii niihin. Ja pyrkii luomaan sellaisen ilmapiirin, että ongelmia voidaan ottaa esille ja niihin voidaan puuttua silloin, kun niitä tulee vastaan. Demokraattisissakin järjestelmissä lopulta ratkaisevia ovat sitten persoonallisuudet ja hyvinkin valvotussa valtarakenteessa ovela ihminen kyllä pystyy ainakin aluksi ja ehkä hyvin pitkäänkin sieppaamaan itselleen vallan, joka ei hänelle kuulu, ja sillä sitten alistamaan ja piinaamaan toisia. Joten perimmältään tässä aina palaudutaan henkilöihin. Ja sitten ehkä vielä toisesta näkökulmasta voitaisiin ajatella näin, että tätä olen yrittänyt omissa työyhteyksissäni teroittaa erityisesti nuorille ihmisille, että me kaikki olemme vaikuttamassa tähän sillä, miten me suhtaudumme toisaalta auktoriteetteihin ja toisaalta ihailua ja palvontaa edellyttäviin ja vaativiin ihmisiin.
Työelämässä luonnehäiriöisen johtajan alaisena työskentely voi olla lamauttava kokemus, joka pahimmillaan on johtanut työntekijöiden psyykkiseen sairastumiseen, työstä pois jäämiseen ja sairaseläkkeeseen. Avioliitto luonnehäiriöisen kanssa voi olla erittäin rankka ja kipeä kokemus. Moni yrittää perheterapiaa. Näin teki myös Eeva-Liisa, jonka tarinan kuulimme alussa. Hän meni parinkymmenen vaikean avioliittovuoden jälkeen ex-miehensä kanssa perheterapiaan. Miten kävi terapiassa?
Se onkin kova paikka kertoa siitä. Se eteni 10 käyntikerran jälkeen niin, että pari alkukertaa lukuun ottamatta, niin yllättäen se olikin niin, että minä olin sitten kaiken syntipukki, joka vaadin liikaa ja pidin miestä suunnilleen narussa. Ja apu tuli kyllä miehen puolelle. Tuli tunne, että siinä oli niin kuin hengenheimolainen tai hengenheimolaiset, jotka niin kuin ymmärsi toinen toisiaan ja jopa puolesta sanasta tai ilman sanaakin tuntui näin. Ja minä, mitä kerroin, niin ei mennyt perille, ei edes kuunneltu. Terapeutti ei edes kuunnellut, että hän ihan selkeästi käyttäytyi siten.
No saitko sitten minkäänlaista apua? Miten yleensä selvisit?
Jaa, miten selvisin? Se on sellainen tilanne, että mä itse nyt tässä vaiheessa ihmettelen, että miten mä olen selvinnyt. Apua tuli omilta lapsilta. Se oli, että he oli ei tukena varsinaisesti, vaan että he oli olemassa. Ja ehkä omilta lapsen lapsilta voin sanoa, että heidän kanssa leikkimällä. Tukeahan mä olisin tarvinnut ja kyllä mä yritin sitä hakeakin soittelemalla, mutta jostain syystä minun tapaus oli sitten semmoinen, että siihen otettiin kyllä kantaa ja kauhisteltiin, mutta kun yritin viedä eteenpäin ja jatkaa, niin siihen se tyssäsi. Eli luonto, lapsen lapset ja omat lapset. Ja oli muutama ystäväkin vielä jäänyt avioerosta, että heidän kanssa keskustelemalla, että siinä ne minun apuni, mutta mitään ammattiapua en saanut.
No moni yrittää esimerkiksi tämmöisessä vaikeassa avioliittotilanteessa, vaikeassa elämäntilanteessa terapiaa, perheterapiaa esimerkiksi, mutta siitä ei ole aina apua. Ja joskus tilanne saattaa kääntyä jopa päinvastoin, niin kuin tässä kuulemassamme esimerkissä. Miten se voi olla mahdollista?
Kyllä kovin valitettava on se, jos tällainen ihminen kokee, että hän ei ole ollenkaan tullut kuulluksi, ymmärretyksi, uskotuksi, jolloin hänen kokemuksensa ikään kuin turhennetaan ja samoin hänen kärsimyksensä. Näin ei missään tapauksessa saisi tapahtua. Sitten voi käydä sillä tavalla nimenomaan tällaisessa parisuhdeterapiassa, että tämä toinen osapuoli, jota nyt ehkä sitten periaatteessa uskaltaisi sanoa luonnehäiriöiseksi osapuoleksi, niin että se on niin yksinkertaisesti taitava puhumaan ja toisaalta hurmaamaan terapeutinkin, hekin ovat vain ihmisiä, ja saattamaan asiat omasta näkökulmastaan katsoen sellaiseen valoon, että se syyllisyys vielä sellaisessakin keskustelussa kaatuu yksinomaan sen toisen päälle. Ja kyllä siinä jokainen kuuntelija ja auttamaan pyrkivä voi joutua aika vaikeaan tilanteeseen ja tulla yksinkertaisesti harhaan johdetuksi, vaikka hänen pitäisi olla tasapuolinen ja objektiivinen.